Юрий Рубан, глава департамента по гуманитарной политике администрации президента. Именно в таком качестве он у нас был в прошлый раз. В этот раз мы хотим поговорить на другую тему и представить его как в прошлом спичрайтера президента Виктора Ющенко. Здравствуйте.
Добрый день. Вот на самом деле, у каждой профессии есть секреты мастерства, да, секреты ремесла.
Хотим от вас их сегодня услышать.
Наверное, вы все не раскроете. Но, тем не менее, вот что нужно для того, чтобы быть хорошим спичрайтером, для любого политика, не только для президента, наверное?
Дякую за питання. Перше питання. Значить, все-таки трошки, мені здається, як і вся політика, спічрайтинг, якщо ми говоримо про спічрайтинг політика, да? Я думаю, що це все-таки трошки мистецтво. І це таке, або вам пощастить, що саме ваш підхід, саме ваш стиль потрібен тому чи іншому політику саме в цей момент, або вам не пощастить. Таке теж буває, і тут, власне кажучи, в мистецтві це такі речі бувають. Тобто, друге, що я би радив, якщо хтось хоче спробувати себе в цьому, тут дуже важливо, мені здається, знов-таки, як і у політиці, на мій погляд, надзвичайно важливою є креативність. Тобто здатність щось пробувати нове і здатність чути дві сторони, Це чути свого замовника, свого шефа, якому ви допомагаєте з одного боку, і з іншого боку здатність чути ту аудиторію, до якої, власне, звертається ваш шеф чи клієнт, чи як завгодно, це як ви вибудуєте свої стосунки. Тому що у мене з Віктором Андрійовичем, я дозволю собі таке висловити, що ми були з ним однодумцями з дуже багатьох питань, і тому наші з ним стосунки базувалися великою мірою на довірі і на тому, що ми, в принципі, якось у нас багато чому співпадали погляди на те, що, власне кажучи, відбувається з Україною, зі світом, в той час, власне, в період, уточню, давайте, я був його спічрайтером президента порівняно недовго. Я думаю, тільки десь до осені 2005 року. А головна частина нашої з ним спільної роботи – це з 2002, тобто коли швидше тодішній лідер нашої України, тоді парламентської фракції і так далі, він розгортав свою виборчу кампанію в парламент, він розгортав тоді, вів велику роботу в парламенті і розгортав тоді вже, власне, в 2004 році, це великий обсяг роботи, коли відбувалося, власне, розгортання президентської кампанії.
В чомусь у вас були схожі погляди, але ви прислухалися не лише до нього, коли готували йому тексти, так?
Давайте так. Я прислухався до дуже багатьох порад. Ви ж розумієте, що коли ви чимось займаєтесь, ви будете мати величезну кількість безплатних порад. І тому, звичайно, що варто послухати всіх, але все одно ж відповідальність лежить на ньому за все, що він скаже. І, відповідно, ви як спічрайтер будете нести відповідальність за те, що ви запропонували щось адекватне чи неадекватне.
Як це робиться? От варіант раз. Збираються ті люди, які називаються політтехнологами, вони кажуть, так, треба щось розповісти народові про те, що ця склянка біла, і вони ставлять завдання спічрайтеру, спічрайтер пише текст з цього приводу і несе його президенту, президент його читає. Варіант 2, президент каже, так, я вважаю, що народові треба розповісти, що склянка біла, а ви мені знайдіть на це слова. От є дві таких популярні.
Я думаю, що як завжди в нашому житті.
І так буває, да?
Так, це ж, знов-таки, це називається граничні випадки, яких у реальному житті дуже мало трапляється. Звичайно, що буває і так, і так. Звичайно, що якщо мова йде, наприклад, про виборчу кампанію, то я думаю, що там все-таки більше перший ваш варіант, бо там дуже багато політтехнологів. Там дуже багато, дуже важливо уявляти собі, тому що очевидно, що є виборчий штаб, очевидно, що є політтехнологи, вони роблять свої заміри, вони там у них є соціологія перед очима, вони вибудовують той чи інший, ну, знаєте, так красиво кажуть, меседж, який треба, ну, з різних сторін, з різними гранями подавати. Якщо ж мова йде про те, що уже якась більш-менш усталена ситуація, наприклад, ну, коли немає такої гарячки виборчої кампанії, коли треба в надзвичайно стислі терміни переконати якомога більше людей, то тоді трошки інша ситуація. Тоді те, що, ну, я би сказав, мені подобається більше, тому що тоді воно, я так от дозволю собі, це краще от говорити, напевно, з Віктором Андрійовичем Ющенко на цю тему. Але мені здається, тоді якраз з'являлися такі моменти, коли, можна було працювати, якщо хочете, на певну таку перспективу. І то, що найцікавіше, мені завжди здавалося. Річ у тім, що, бачите, влада має величезний символічний ресурс. І якщо ми хочемо, трошки академічно таке, якщо ми хочемо зрозуміти, що з нами відбувається, потрібна мова, якою ми можемо це описати. І це завжди проблема, тому що наша мова завжди відстає, вона завжди трошки в минулому, вона відстає від того, що зараз розгортається перед нами. І тому от дуже цікаво, коли робиться процес створення нової політичної мови. Ну, для прикладу, хочу сказати, от те, що здається нам абсолютно зрозумілим зараз у нашій політичній мові, слово «нація», «національний», хочу нагадати, що до президентства Ющенка, власне, до 2004 року, вони або вживали ці слова, або несли...
Кучма волів говорити «народ», так.
Звичайно. Так. Або вони несли ще з радянських часів, знаєте, оцю негативну конотацію таку, от воно в тому. Так що...
Націоналістичну таку саме,
щось так. Подібне, так. Тому що, це було зрозуміло, тому що в нас розгорталися абсолютно нові ситуації. Незалежність, економічні реформи, абсолютно нове. Но ми їх описували мовою, запозиченою великою мірою в Карла Маркса і Володимира Леніна.
І оце таку нову риторику в тому числі привносить спічрайтер, так?
Він пропонує. Це така справа. Політик вже ризикує.
Розкрийте тут секрет. От ми тоді дуже... багато хто навіть підхіхікував над цим. Віктор Андрійович дуже любив в своїх промовах говорити «моя нація». Комусь це подобалось, а хтось іронізував. Це ви придумали, чи він сам?
Я думаю, що це було колективно. Я би сказав таким чином. Перше, і він, це було йому близько, тому що я би так сказав, що він відчував це все як те, що потрібен новий опис. Новий опис, і звичайно, що я думаю, що це і йому було близько, і це було близько, тому що він спілкувався, я думаю, знов-таки, тут я трохи спекуляції такі, але тим не менше, я думаю, що він багато читав історію, я думаю, що дуже важливо було, і вже воно на часі, просто, знаєте, таке було, тому що зрозуміло, що всі його партнери України після Помаранчевої революції, після чого, вони представляли нації. І було дивно, якби президент України в цій ситуації говорив про себе як про представника, умовно, скажімо, якогось там народу, як комуністи тоді, пам'ятаєте, ми ж зараз вже забули ці війни, коли депутати-комуністи категорично наполягали, щоб в всіх документах був навіть не український народ, а народ України. Угу. Це ж от у всіх законодавчих актах і так далі. Тобто це все були таке ламання списів. І тут знов-таки, тут от найголовніше, в чому, от то, що ви задаєте, хто придумав. Річ не тільки в тому, що хто придумав. На планьорці, на нараді можуть бути багато думок. Ключове, що політик бере на себе ризик того, що його почують або не почують.
Отут важливо, да? Ви йому написали промову, а після того він в неї вносив правки.
Так, звичайно, це завжди так буває.
Це я не питаю, це я начебто констатую. Питання в тому, наскільки їх багато було.
А це як
які вони просто стилістичні? Ви пишете «нація», а він вписує «моя нація»? Чи все ж таки концептуальні якісь були, що коли він вас викликає, каже: «Юрко, що ж ти тут написав, це все неправильно, це я так не думаю».
Ну, давайте так. Все-таки є якась робота, вона організується. Такого, щоб от за 5 хвилин до виступу виявили, що це зовсім не те. Ми таких ситуацій все-таки з Божою поміччю уникали. А тому що очевидно, знов-таки, обговорювалися до того якісь моменти. Ну, наприклад, особливо, ну, я так пригадую, дозволю собі пригадати, те, що стосувалося, наприклад, коли президент відкривав цвинтар Орлят у Львові, наприклад. Угу. Це було тоді, може, пам'ятаєте, це було досить дражливе питання.
Да, загострення з Польщею.
Да, ми тоді сподівалися, звичайно, я думаю, що Віктор Андрійович і багато хто тоді в Україні сподівався, що це закриє тривалу історичну війну пам'яті між Польщею і Україною. Так не трапилось з різних причин. Да. Чому це трапилося, це окрема історія, ми, напевно, колись поговоримо. Але річ от у чому, ну, він тоді мав сміливість, так би мовити, вживати політичні дії для того, щоб це все зважуватися, тому що були різні позиції щодо цього цвинтаря і так далі. І на його тоді, ну, ми обговорювали буквально перед тим, як писати, буквально головні тези, політичні посили, бо це було дуже таке, знаєте, такі речі, вони завжди делікатні. Або коли от ми працювали над його виступом у Конгресі Сполучених Штатів, коли він, власне кажучи, тоді перша його поїздка, от навесні, чи коли там, навесні, так, у квітні 2005 року, тобто це все його виступ у Конгресі тощо. Тобто це воно обговорювалось, ну, а далі починається таке. Тобто тут вже ступінь взаємної довіри і того, наскільки, ну, ви довіряєте один одному. Ну, теж невеликий секрет. Я думаю, що якщо мова йде про поїздку, в якій президент, наприклад, умовно так скажу, відкриває якусь школу чи лікарню, то це, ну, як би сказати, це в основному там і виступу то такого, це в основному дають додаткові.
Текст такий,
ну, воно
собі,
навіть
да?
Не текст. Бачите, в таких випадках досвідчені політики достатньо досвідчені, дається просто більше інформація про те, що, власне, про цей об'єкт, і воно якби там навіть і такого тексту, це більше воно завжди відбувається, ну, скажімо так, в режимі, я побоюсь цього слова, імпровізації. Важче, я підозрюю, було спічрайтером Віктора Федоровича Януковича. Він взагалі, як би сказати, не дуже оратор був, тому.
Але коли він імпровізував, це втішилася вся країна.
Так, напевно. Ну, це з іншого. Це тоді ми розважалися. Ну, бачите, такі розваги. От,
у вікни країну.
Погано
закінчується.
Так, вони погано так трохи.
А от питання, наприклад, як з'являються, ну, такі дуже яскраві вислови. Наприклад, останній вислов у Петра Порошенка, який збурив дуже Фейсбук-спільноту, про будку. Як же він там?
Що його треба будувати, хоча б побудувати.
Комусь, да. Комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспекту, вигукуючи геть. Чому? Тому що працювати не вміють, нічого, навіть собачої будки в житті не побудували.
І після цього, так, ціла купа мемів, там, да, ну, тобто, якихось
якась
там демотиваторів.
Не дуже схожа на нього риторика, по-перше, ну, як на нього, на те, як він себе позиціонує зараз у публічній політиці, не дуже. Це схоже притаманно йому. От це його
це
вислів, чи може передбачити, що це, наприклад, Олег Медведєв написав це і йому видав?
О, тут ви мене зрізали таким простим питанням, тому що я не бачив тексту, власне, ну, як це називає, я не бачив тексту, який готував Медведєв, і я знаю, про що ви говорите. Но внутрішній голос, якщо так, давайте, все-таки давайте подумаємо от про що. Про що йде мова у цьому? Якщо зрозуміло, чому ми живемо в ситуації інформаційної війни, і за будь-який гострий вираз, який гострий, який запам'ятовується, політичні опоненти будуть чіплятися просто тому, що це не тому, що він вдалий чи невдалий, а просто тому, що це запам'ятовується. Якби з точки зору інформаційної безпеки, з того, що вас не будуть там тролить, не будуть чіплять, як ви кажете, меми і так далі, то найпростіше це треба писати гладкі такі, які загальні виступки, що доброго дня, там, і так далі, і дякую за увагу.
І тоді тебе ніхто не запам'ятає
ніхто
взагалі ніяк.
Так. Угу. То, що стосується цього, мені здається, що це, ну, це таке підстава все-таки для роздумів. Вона трошки глибша, ніж просто меми. Тому що це позиція, от, мені здається, про що йдемо. На тему того, що бізнес, з якого прийшов Петро Олексійович, і який от у нас до цього часу, на мій погляд, все-таки в суспільстві, ну, знаєте, трошки супроводжується негативними конотаціями, а все-таки людина, яка двічі на місяць виплачує аванс і зарплату, ну, 15, 20, 30 тисячам людей, вона на життя, як мені здається, дивиться трошки інакше і з іншою ступінню відповідальності, ніж та людина, яка, я перепрошую, но отримує гроші по відомості і трошки інакше.
Це велика окрема тема для дискусії, тому що ця людина не лише виплачує, а ще й отримує величезні там дивіденди.
Це ж є специфіка бізнесу. Так. Ви платите своїм ризиком. І це, тобто, я до чого хилю? До того, що бачите, от то навіть так, як ми з вами говоримо, то ми ж не ідеалізуємо ні одну групу, ні іншу. А ми не кажемо, от, наприклад, що є, умовно скажемо, от є, до чого схиляється наш Фейсбук, я перепрошую, але це, значить, це дійсно ж так, наша журналістика, до того, до такої соціології примітивної, що от є народ, угу. І є влада, наприклад, чи є народ, і є бізнес, які, так би мовити, і ця влада чи бізнес, вони з'являються через якісь непорозуміння, махінації, недоліки з виборчим законодавством і так далі, і так далі. Думка про те, що ці речі, вони взаємно пов'язані, що влада виростає з суспільства, що тим більше в нашій цій ситуації влада в нас зараз не може триматися насильство. Влада тримається на згоді людей.
Ага, ще один старий тиран сказав, що кожен народ
заслуговує
на свого правителя.
Ну, щось подібне. Ну, це така, знаєте, думка, але насправді...
Ну, це так і є.
Ну, якщо ми все-таки стоїмо не на позиціях, знов-таки, от я зараз згадую чомусь такий день, видно, згадую марксизм, коли там, знаєте, от є держава, це всього-навсього інструмент насилля, який гнобить там народ, який там просто безрадісно ходить і там тяжко працює. Це інструмент подавлення, там правлячого класу і так далі. Ми з вами здогадуємося, що зараз вже можна почитати інші книжки, де інша модель пропонується того всього. І дуже важливо, щоб ці всі новіші ідеї, щоб вони, мені здається, з'являлися в політичній мові. От, власне кажучи, от в нашій політичній мові, от що зараз відбувається? От ми тільки що зачепили один вираз, другий вираз президента. А я думаю, що важливо, щоб наші політики, це стосується не лише президента України, а всі політики, щоб вони кидали свій політичний капітал для нової мови. От зверніть увагу, ми в ситуації війни з Росією. Но дуже часто ми описуємо цю війну в категоріях Другої світової війни, в категоріях отих, які були придумані мовою, яку була придумана колись товаришем Сталіним у Кремлі. До цього часу, коли нам говорять, от я теж скажу, що мені більше з мовної точки зору, от як спічрайтер, мені не подобаються слова блокада, мені не подобаються слова там, наприклад, окуповані території. Мені чому? Тому що це описи з середини ХХ століття. З першої половини 20-го
століття. Як треба називати блокаду?
О, ви мене зрізали. Знов-таки, панове, я б міг би подумати, знов-таки, мова – це наше колективне творчість. В чому то й справа?
Нове, так?
Треба шукати нове те, що адекватно описує і приживеться.
З іншого боку, от багатьох же і дратує, що в своїх промовах Порошенко говорить, да, країна-агресор, там, у нас війна, а і це все погано корелюється з дійсністю, бо у нас немає війни де-юре, ми продовжуємо торгівлю з країною-агресором, угу. Ну і так далі.
Тому це дуже просто, тому що, знов-таки, тільки давайте все-таки відштовхуватися, я пропоную відштовхуватися не від мови, а в першу чергу від реальності. І, звісно, ми можемо стати на позицію Гегеля, який в таких випадках казав, тим гірше для реальності, але, значить, я щось думаю, що наше з вами от про що йде мова. Я думаю, що війна у 18 столітті, були війни, коли англійський джентльмен, ми з вами можемо почитати класичний англійський роман, він жив у Парижі в час, коли герцог Мальборо з англійською армією воював з французами десь там в Австрії чи в Чехії і так далі. Тобто, то була інша війна. Війна, коли були війни, коли, от, наприклад, війни наполеонівські, були інші, це були інші війни. За словом, знов таки, ми можемо дати визначення тільки тому, що немає історії. Якщо щось має історію, то визначення йому ми не дамо. Ми просто будемо казати, що в кожний конкретний історичний момент, от сьогодні, 20 років тому, в 1945 році, ми словом «війна» називаємо різні насправді речі. І от зараз ми, звичайно, з усіх сил тягнемо старі слова. Ми тягнемо старі слова для того,
щоб... Політики їх тягнуть, тому що до них звик електорат.
Ну, або і тому, що політикам них... бракує уяви. Дуже
або
важливо.
Тому, що в них немає гарних спічрайтерів.
Я хочу один ще одне маленьке запитання. У нас є хвилина ще. Повернутися все ж таки до Віктора Андрійовича. Всі знають його там улюблені теми. Да? Бджоли, трапійська культура. Вони вам так само би були близькі? Чи вам довелося це вивчити для того, щоб писати йому промови?
Давайте будемо відвертими. От то, що ви зараз говорите. Я не пам'ятаю, в яких виступах Віктор Андрійович в політичних виступах говорив про бджоли чи про трипільську культуру.
Про трипільську культуру точно говорив.
Давайте так говорили.
Про давню українську історію
Віктор Андрійович, я думаю, що як всяка жива людина, він має свої хобі і вони є. Але ми можемо іронізувати, звичайно, але я думаю, що в тому, що все-таки в політичну мову з'явилось поняття нація, з'явилось поняття української історії, з'явилось поняття національної пам'яті і так далі. Я думаю, що його заслуга все-таки є.
А про трипільську культуру він все ж таки, напевно, що сам вписував.
Ну і прекрасно, ну чому ні?
Дякуємо вам дуже. Спасибо большое. В гостях у программы «Киев-Донбасс» был Юрий Рубан, глава Департамента по гуманитарной политике администрации президента Порошенко. Но мы с ним говорили как со, скорее как со спичрайтером Виктора Ющенко.